Wakak yang nelaga kata kelakar nampcilm ni unamak tengami revik akhwin legen aipiritmi. Ciumak unamak tengami revik akhwin legen. Ashakuh tuk unamak coronavirus salrek tang khalkani kuih bim kustok filmsu nunini. Ashakumi plusak miukan kaskukim health corporation nakan shuk. 5,177 coronavirus salgaanik. Coronavirus Tamani Ilini amlxtaqlutin. Maani awaadamtni utamlxtaqji tsuqluki. Ilaklukunu naqbamtni akmaani miyamlxinqulutin maani coronavirus saanglri tamani. Doilqafjini diilitkin ootni wivim guqalxani. Tsiuqlid COVID-daqbaqeilgutit kaapuutit kiillutin maabatnuun amatnuun. Waikeetseqlutoi aayaginiqiluuni kaapuuriiluuni nawulluigmi tsaalilleraanik tsaanerinqlu iqaalumllu kingooni iqaalullhaam quukallhaani allhaakulgitaaki maahattautimiktipplugu aayaginiqiluutin kapsuungaariiluutin toillu tsaali allquunaq aawaatimmatni akmani ilaklugi Tiwli qaqtmuuluudin gabuurilgaani nauluug bagiailgutmuk kwallu COVID-daag bagiailgutmuk. Maailu dooi alxaggwuxluuni coronavirus saalgaaxtan qaalxanag. Nunniini 60% avgida amlnagiddi uudguig biimgus boqfiimlu nunniini biuhungalgid. COVID-daag bagiailgutmuk gabalxuxluudin attaujimuk. Авгит лумаал хлуги наангит хлуги таққиуллуутин вакциналхулуутин иун цаахист тиули гахтид YKC ми доктор Эллен Харт саақаанхтуқ линго қунилууги такнертаамалкуита ковид таах багиалкутмак хмаанун капс хлуги жали капкатапи хунгалгит Kasuta makamang pihungalrit kapkat at siunganit dun pihungarit sik nilugi. Kanhaluni tsanghalag mag-anlhkaw nilugu kovatah pagayilkut at kaput. Pagtugngarit kahit ihunik ngat ilatlu kovatah magumayor ni hupkanatang. Tsaliwig nun su kasu. Kipus vignun revignun su kasu ayaga yung aril kamun. Malrug ni nitilig ni plusg ni waikid si kanslok agvin lig ni COVID dang lgan kataw jimi ikhanrmi. Tiyungani mi ikhulutin waikid si kanslunit tamaskwita ngayo kat awlugil gitlu kula malrug ni kasu agi mert kisu kasaku lig ni Imirit sklugi generic COVID-daag bagiailgut mgaplaggait nun. US Food and Drug Administration naad biyungari ni katkita magudu biyngay uglutin. Pfizer aag yuvrigil huug. Alga gulgan gulamalgugan gtiplugu agi maagt gilugu. Gan gulutin jam garen gailugu tait nilugu. Damagun givrigil gmichni. Doilu CARES Act ag ziwglirmi COVID-19 relief bilakaan gwrsad bilchad alchgw ziwgstaw a yalchagwmi plwllirmi. Ag i'n alas gami traibanwn amlgynig bilchwg ziplwgw 300 million nag. Dawna i gaiwlwn i nhw'n adrog nhw'n. Tribal Administrator anwn llw jali, jali'ch bagi achawlwn i. Jali maich bag elas gami trai badil ag llwgwm am drillgmi. Da ma dŵm gaga agi mag adwllchwchlwyd yng doilw jali gan gylwyd yng Nghaegu i rwg ar ymwg jali ar eich llchemg. Mae'n drill mi trai bach o rwg ar ach ymwyd Native Council ac well o yn teimg bil agaid o'n anghlwyd $14 million CARES Act ymwg. O'n se Executive Director Mark Springer ac gan gylwyd ni dawna bengamch ni wyd allcha, chwallwg llchaw mi o'ch ni lwg o dysgam i ni wyd alw ni. Do ni llw chief accountant ag wllchad. Jali wy mi ni am mi mi nhw'n dau lwg o drw merlw ni gael i gach mag gadra ni llwch o'ch jafi yng alwg o wnat mi ei bagwn. Gan gylw ni gwy allchw ni lwg yng Ngdrac Nygdagwam ag i dawn am llallchw ni lwg o tribal member ar y 3,500 am llchda lwg yng. Diwch llych mi gaillw na drwy yw ngallch gad awm na llw na chlchw ni lwgw. Dali llwallcha gwplwch bael gan nang lwgw a dwr ach gawlchw ni lwgw. Dali abdla llchw ni lw ni laid nhw'n gaillw'n chwra gyda ma na dwr gadach dadhw i gwglu bael gan na dwr llychga. Da ma na gadi gan ach chlchw'n rydwch trai ba nhw'n ach bamadni. Angwy ac ddim gael hwnna dwi'n gwyw ngallcha dwi'n gwyl i gwyw tribe an nhw'n 225 at LS ga tribal government at wna angllchwl o dyng ilaid $100,000 ilaid llw 20 million ilaid llw tribe at wna gllchwf gyna gw gai angw dan nhw di dy gwam na ngneag ag alw gw gael hwn llw adwllch ga Jalaq gawlchw lwgw, chwallw jagamag a lwgw. O'n sydd gibwyd llchw damllag yn adwch gait yn tribal member amang. Jali llw damagwyd gmach fich gait yn springer ag anghylw ni. Jali sanitizer an gwnaad mingw gula gait yn bingch ni lwd yng amllag yn. Jali llw. Dyma ni clorag sach deitlchw ni lwg i gibws y fyd pein sal ach dawn ag i llw. Jali gan gylw ni illaid gwyal allchw ni lwg yn chwallw illaid gwyal allchw ni lwg i gai ag awg lwg i COVID-19 ag ni lwg yn i gai yw'n dach y lwg yn doi llw llaid a'i gai yw'r ac lwg i. A llad dwi'n llw trai badwn o'n sydd ac i da mae tribal member am chnwn dwi'n llchod $5,000 tribal member ad. Dan gylim na lluniad o gwyl gen nhw'n adwr ach gawl o'n i mi gilwyd yn dan gigau i'w cymchnig i laclwg i springer ac an gylwn i A dwllchwn i lwg i dama gwyd mam dril chmi yn cwja mi llw challwna ni tribal member ad wyd a wyd ni. I gai wllchwn i lwg i wyd a wyd nhw'n ag i liwt clwg i illaid ni challw gnwch a nhw'n challw mch nhw'n digid ag nhw'n llw challw gich jawd nhw'n illaid nhw'n llw traib a nhw'n a dwllchwn i lwg i nygach jwd nhw'n challw gwmliw i nhw'n I maen nhw'n chwallw a'i agosodaid nhw'n wchgaid nhw'n. Teresa Jacobson ac Llywelesg y Tribal Administrators Association a'n gan gylw ni gafftyn llw tribad gydwch tillchw ni lwg i nyn y chwallw community building a'n quarantine ac y fiws clwg i chwallw gyn gwn nhw'n amch nhw'n bilgau nhw'n wyd a wigs clwg i melgwch ni'n ei dilyg ni allag o ma'n eich clchau nhw'n. Da ma'n a asyg y lwgw bilchw ni lwgw. Illaid llw da ma'n gwy trai bad dod dwi'n by ni lwgi. Jali llw ca'n gwrsad gyngo gwn adw llchga da ma'n dwi'n nang llchga gyngo gfa gan illcho. Doi llw, chwan i chwad jali alla am gymll yn rwlga am ag i gam gan gylwyd yng American Rescue Plan am Cersec dac $8 billion i man cnillchor tribal government da nhw'n doi ll American Rescue Plan ac $20 billion i man cnillwgw. tiwglyg afflwgw damaid nhw'n trai ban nhw'n byd ychnilwgw $1.7 million damach am yng dawna gymi am llyn rŵw tiglw ni alas gami trai ban nhw'n cyrzeg damgw na yng llat ni am llyn rŵw ni. Treasury Department dag gaillwn gan gsaidwg ili dama dŵn nhw mallch gan. Dygwam ilid ni gan gylwyd yn jali trai bat $10 million bylch gait ni dod yn llwbyn gada jali bilion na'n gagi ni jali gafdi ni dŵn nach gan gychdiglwyd yn Richard Peterson na gan gylwyd ni yw bu yng Nghanilw ni President da gad Central Council of Tlingaden Haida Indian Tribe at gan gylwyd ni Cersag da nhw'n gawach tgsaid lallchw ni lwni wyz nga mafga lallchw ni lwni chwani chwalit ni lwgw $20 million Cersag fandam gwna ang llchwd am llyn gwchaw lwni a llani alas gam i trai bani dŵn nhw mallchw lwni 32,000 da nhw'n member amch nhw'n South East LS gami wydal gen nhw'n ilaid $500 i'ch yn erid byng aclwyd yn jangol i'n nallu ni lyd nawr chad nhw'n laptop a nhw'n chwallw computer ach dŵd nhw'n American Rescue Plan ac chwan i chwabu gan Central Council lad am llyn gan gdawm byng jyclwyd yn jali a dŵllach ga 2024 am i gwglu llchani bilw ni Peters na gan gylw ni chwani chwa gwyani lw ni awlwg llch ga dod dwi'n byd allchan ych y men nhw'n a dŵllach ga i gwglu sy'n awna ni jali llw gwy ac ni lw gw wna jali ll i hwlgi tribal member ad yng a sy'ch lwgi bi hwlwgi da ma na dy hwlwgw gan gylw ni gawach tgsaid ni lw ni jali da ma dwi'n mynd Peters yna gan gylw ni Central Council lad a sy'ch lwgi dyn gyfrgi o gada a sy'ch lwgi dyn tiw nga ni ma dwi'n jali lad a sy'ch lwgi jali awlwg tig ni lwgw doi llw mae allchag o'ch ti plwgw yw byd byd i'r Iaraid Cultural Centre am ysedw di market da gsaidwt. Chwani chwallw dali bech gawl chwy ac llwyd yn dawg am gyng wgfa gan i gad a daw dim i galw mag. Mae 15 amwn gyng wgfa gan i gael o gai angwt anw dyd 15 amwn. Tedi o'r ag Cultural Centre Program Director a gan gael ni naw llwy mwn lyd nawr o fig UAF Casglwcwm Campus ac bylchw ni lwgw dwngaw nag i gwywch da gysgwff gynnag i coronavirus alri di gylu nad gad nhw naw adymt ni. Dallu mi rytmi jali ar tro wallchwyd. Dod dwi'n byd gach ar lwyd yn jangol y gai ag yn eich anran. Wai ceid sy'r jali gan gylw ni mae eich bach jali mwl yna nach ni lwgw jali dwngaw nag i hwy ag ylwg i gwywch da gysgw maf gynnag i. Chwad yn gan ymtigod bydawd gwyana i lag ag ylwg da chynnych ti'n nech dwgwyd bywch ti.